habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Fiidnimo talaada ah 19ka bisha September sanadka 2023, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga VOA Somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan howlgallada ka socda Soomaaliya iyo dhimista ciidamada ABIS.
Waxay joogeen goobo ay hayeen dadka deegaanka, meelaha ay joogeen dadku waa sheesanayeen, ciidamada Soomaalida naftood way weheshanayeen. Marka waxaan isleeyahay arrintaasu saameynay yeelaysaa haddii howlgalkaan u dheeraado.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Soomaaliland oo soo saartay amarro ku saabsan dib u naqshadeynta suuqyada ganacsiga.
Waxaan isla qaadanay muddo 3 gudahooda oo ka bilaabmaysa Bari in la furo hadhadka u dhexeeya labada sakadood ee magaalada, sababtoo ah markii la baaray arrimihii dhacay wuxuu ka qayb qaatay isii gudbinta dabka. Sakadaasu hadday gubato wuxuu u talaalayaa sakada kale.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah ayaa maanta oo talaada ah waxay ku burburtay meel u dhow xuduudka Soomaaliya ay la wadaagto dalka Kenya. Ilaa hadda ma cadda waxa sababay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay gobolka Lamu ee xeebta dalka Kenya. Ciidamada difaaca Kenya ayaa aagaasi ka howlgala si ay gacan uga geystaan ka hortagga xagjiriin xiriir la leh Al-Qaacida ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee dhisalgoodu yahay Soomaaliya. Waaxda difaaca Kenya ayaa sheegtay in diyaaradaha helicopteriska ah ee ciidamada cirka ah ay ku burburtay xilli ay habeenkii roondo ku jirtay. Waxay sheegtay in guddi baaritaan ah loo diray goobta. Saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaaniga iyo booliiska oo magacooda qariyay ayaa sheegay in dhammaan askartii iyo shaqaalihii diyaaradda la socday ay dhinteen. Ciidamada Kenya ayaa sidoo kale ku sugan Soomaaliya iyagoo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee ADMIS si ay gacan uga geystaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Ciidamada Kenya ayaa Soomaaliya loo soo daadgureeyey sanadkii 2011, balse waxaa hadda socda qorshayaal lagu doonayo in looga saaro ciidamada caalamiga ah iyadoo ciidamada Soomaaliya ay la wareegayaan mas-uuliyadda amniga ee dalka. Madaxa fulinta midowga Yurub ayaa si ku meel gaar ah u hakiyay dhaqaalihii uu siin jiray barnaamijka cunnada adduunka WFP ee Soomaaliya, sida maanta oo Isniina ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Laba sarkaal oo sare oo ka tirsan midowga Yurub kadib markii baaritaan uu sameeyey qaramada midoobay lagu ogaaday xatooyo baahsan iyo si xun oo isticmaalka gargaar la doonayay in looga hortago macluusha Soomaaliya. Guddiga Yurub ayaa in ka badan $7 million siiyey WFP barnaamijkeeda Soomaaliya sanadkii hore, lacagtaasi oo qayb yar ka ah $1 billion oo ay heshay, sida ay muujinayso xogta qaramada midoobay. Wadamada xubnaha ka ah EU-da waxay siiyeen lacag aad u badan oo ku salaysan laba geesood. Ilaa hadda ma cadda inay jiraan sidoo kale hakin in wadamadaasi ay hakin doonaan gargaarkaasi. Balaziz Ujbari oo ah afhayeenka guddiga Yurub ma uusan xaqiijin mana beenin xogta joojinta ku meel gaarka ah, laakiin wuxuu yidhi ilaa hadda midowga Yurub lama ogeysiin la howlgalayaasheeda qaramada midoobay saameynta dhaqaale ee mashaariicdan uu maalgeliyo midowga Yurub. Mid ka mid a saraakiisha sarsare ee midowga Yurub ayaa sheegay in go'aankan la qaatay kadib markii baaritaan qaramada midoobay lagu soo gebagabeeyey in maamulayaasha dhulka, maamulka deegaanada iyo xubno ka tirsan ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha samafalka ay dhammaantood ku lug lahaayeen xatooyo gargaarka loogu talagalay dadka baahan. Azerbaijan ayaa talaadada maanta ah ku buurisay kooxaha armeeniyiinta ah ee gobolka Gooni-Ugoosadka ah ee Nagorno Karabakh in ay hubka dhigan waxayna balan qaaday in wakiilada kooxahan Armeniyinta ah ay wada hadal kula galeeyso magaalada Yevlakh hadii ay soo dhiibaan. Warka soo baxay madaxtooyada Azerbaijan ayaa lagu sheegay in si loo joojiyo howlgalada loogu hortagayo waxa ay ugu yartay argagixisada loo baahan yahay in kooxaha hubka sida sharci darrada u qaatay ee Armeniyanka ah in marka hore ay hubka dhigaan haddii kalena ay dowladdu howlgalkeeda sii wadayso ilaa bay sheegtay ay ka ciribtirto kooxahaasi. Hadalkan ayaa yimid kadib markii Azerbaijan ay talaadada maanta ah sheegtay in lix ka tirsan ciidamada muwaadiniinteeda ay ku dhinteen miinooyin dhulka lagu aaso laba dhacdo oo ka kala dhacay gobolka Nagorno Karabakh, waxayna ku eedeysay kooxaha hubaysan ee Armeniyanka ah inay dhigeen miinooyinkaasi. Karabakh oo caalamku u aqoonsan yahay qayb ka mid a Azerbaijan ayaa waxaa ku nool qowmiyadda Armeniyanka ah, waxaana ay ka goosatay maamulka Baku horaantii 1990-meeyadii kadib dagaal culus oo labada dal dhex maray. Azerbaijan ayaa dib waxay u qabsatay dhul badan oo ku yaalla hareeraha Karabakh kadib dagaalkii dhacay 2020-kii. ugu dambeynna madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad talaadada maanta ah uu ka jeediyey shirka golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York. Wuxuu ku booriyey in la taageero dalka Haiti in loo diro ciidamo nabad ilaalin caalami ah, kuwaasi oo ay hogaamin doonto Kenya si loola dagaalo kooxaha burcadda ah ee amniga dalkaasi khalqalka geliyey. waxaan ugu yeerayaa golaha ammaanka inuu amarkaasi bixiyo hadda. dadka reer Haiti ma sii sugi karaan inta badan waa intan ka badan, ayuu Biden ka sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay. mas-uuliyiinta Haiti iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa muddo bilo ah waxay ku jireen dadaallo in ciidamo loo daabulo dalkan ku yaalla gobolka Caribbeanka, kaasi oo ay ka jiraan qalalaaso siyaasadeed, mid amni iyo mid bani'aadanimo oo ay la daala dhacayso dowladda taagta daran ee ka jirta Haiti iyo ciidamada amniga ee dalkaasi. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. ayna ku horeyna sida aad idaacadaheennaba ku maqasheen, midowda Afrika ayaa bilaabay wejiga labaad ee dhimista ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda midowda Afrika. ciidamada Burundi ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ayaa saldhigii ay ku lahaayeen deegaanka biyo cadde toddobaadkan ku wareejiyey ciidamada dowladda Soomaaliya. wejiga labaad ee dhimista ciidamada ADMIS ayaa la doonayaa in dalka ay kaga baxaan ilaa 3,000 oo askari dhammaadka bishan September. haddaba sidee dhimista ciidamadan ay u saameyn kartaa howlgallada military ee Soomaaliya hadda ka socda, mise loo baahan yahay in la hakiyo dhimista ciidamada ADMIS? su-aashaasi iyo kuwa kale ayuu Haaruun Macruuf weydiiyey agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya NISA, sarreeye Guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
waxaan isleeyahay dhimista ciidamada AMISOM dabcan muddo dheerna way joogeen dalka, dowlado badanna waxay ku bixinayeen qarash, xillina waxay ahaayeen ilaaliyaal, madaxana waxaa loo bedelay inay somehow nabad dhaliyaal lagama digo taskigooda. joogidoodu marka waxay lahayd shansi ay lahayd iyo in AMISOM joogto meelo kamida dowlad goboleedyada iyo xamar ay baraka deganaayeen, ayagu howlgal shabaab lagula dagaalamaayo oo isku xirxiriga oo acti samaysan lahayd. marka waxaan isleeyahay bixidoodu waa qorsho dowladeed, laakiin waxay u baahan tahay in bixidooda ay shuruudo la socdaan oo ay kamid tahay in ciidamada Soomaalida iyo dowladda Soomaaliya wixii ayaga lagu qarash garaynayay hadday tahay qalab iyo hadday tahay qarashba, haddaan loo wada wareeji karin qayb ka mid a dowladda Soomaaliya lagu qabo, sidii gaabkii meelahay ka baxeen buuxintoodii iyo in xoog loo yeelo soo ciribtirida iyo soo gabagabaynta maxaan ku idhaahdaa Al-Shabaab.
waa garta ma muuqata hadda dhaqaalihii ku baxayay ciidamada ADMIS in loo wareejinayo dowladda Soomaaliya, laakiin su-aasha guud waxa weeye sidee bay u saameyn kartaa howlgallada military ee socda? dowladda Soomaaliya ma isku filan tahay?
dowladda Soomaaliya haddii howlgalka hadda socda oo lagu xoreynayo dalka oo hadda qeybtiisi koowaad ay heer shabeelle galmudug ka socdaan, haddii bilaha soo socdo dowladdu horumar fiican ka gaarto oo maxaan ku iraahdaa nimanka halkaa laga soo sifeeyo oo waxa dhimaro ay noqdaan laba gobol, waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya way ka bogsanaysaa
saameyn weyn ku yeelanayso bixidda Amisom saameyn weyn ku yeelanayso amniga dalka. Laakiin hadii aan dawladdu aysan ku guuleysan xilliyada soo socda ama bilaha soo socda arrintaas, waa laga yaabaa inay saameyn ugu yeelato. Maxaa yeelay waxay joogeen goobo ay hayeen dadka deegaanka meelahay joogeen, dadku waa shinsanayeen, ciidamada Soomaalida naftoodu way weheshanayeen. Marka waxaan isleeyahay arrintaasu saameyn yeelaysaa haddii howlgalkaanu dheeraado. Waxa ugu muhiimsan oo marka la samayn karo waxa waaye in xoogga aan saarno oo qaybta koowaad degdeg lagu soo dhamaystiro si dadkuna u dhiiradaan. Maxaan ku wadaa encouragementana loo helo, wax fiicanna hadda waa lasoo qabto, ciidamadeenna inay keligood dhiiradaan oo ay keligood la dagaalamaan. Al-Shabaab ayaa lagu guuleystay oo deegaano badan ay ka bixiyaan. Haddaan ku guuleysana marka inay degdeg usoo dhamaystiraan oo degdeg loosoo dhamaystiro howlgalkan qaybtiisa koowaad, waxaan isleeyahay la tabi maayo bixidda Amisom.
Way marka haddaan ku guuleysanaa tiri haddaan taa maxaa u raacaysa howlgallada socda, maxaa caqabado ka hor iman kara, maxaa keeni kara inaa lagu guuleysa?
Waxaan isleeyahay caqabada waa jira. Caqabadaha jirana waxaa ugu weyn in dalka cuno qabateen saaran tahay oo dowladdu hubkii siday rabto aysan u helin. Caqabadaha jira waxaa kamid a in ciidamadii aysan laga yaabo inaysan u qaybsamin gobollo kala duwan iyo meelo kala duwan oo fogfog. Caqabadaha jira waxaa kamid a in aan dagaal ku jirno oo xilli dagaal aan ku jirno oo xilli dagaal eedo dagaalka lagu jiro ay haddana ka baxayaan meelaha qaar. Marka ku guuleysiga wejiga koowaad wuxuu caqabadahaas uu yareynayaa, dowladdana wuxuu siinayaa fursad ah inay maxaan ku yidhi meelahay xoreysana dad shacaba iyo difaaca shacbiga iyo deegaanadii ay abaabusho ay ku wareejiso si ay waqti ugu hesho inay deegaanada kaloo dhiman gobollada kaloo dhiman ay aado. Haddii waxyaabaha oo fududeyn kara waxaa kamid a dabcan bixiddu waa gradually, waayo hal mar ma ahan. Waxay kaliya ku xidhan tahay meelaha laga baxayo, goobaha laga baxayo. Hadday tahay goobo ciidamada dowladdu ay awood u leeyihin inay ku fargareeyaan meelaha ay ka baxeen, hadday tahayna way caqabadu waa sahlanaanaysaa. Laakiin haddii ciidamadii oo dagaal ku jira oo dagaal ku furan yahay aaga kale oo Amisom joogtay amba fadhiisa makaloo Amisom joogta ay baxaan, xoogaa waxay keenaysaa in ciidamadii kala qaybsamaan oo ciidamadii dagaalka ku jira qayb ka mid a meelihii Amisom ka baxeen in lagu aadiyo ay qasab noqoto.
Way bal waxaadna siisaa aragtidaada howlgallada socda, ma ciidamada federaalka ayaan diyaar ahayn oo wax u dhiman yihiin? Ma dadka deegaanka ayaan diyaar ahayn? Ma wada shaqayntooda ayaan wanaagsanayn si ay wax u jiraan?
Walaa Haruunow, mushkilada dhacda waxay ahayd dagaalku sanad ka hor wuxuu ku bilowday si fiican oo xamaasad leh oo shacabkii dowladda isla socdaan oo shacabkii oo magaciisu yahay dowladda ciidamadeeda ayaa shacabki kabaya oo gobollo badan oo sidii Hiiraan kasoo bilowday oo shabeelada dhexe la xoreeyey oo Galmudug qayb ka mid a la xoreeyey oo dhankaas kale laga soo xoreeyey, dhanka Galmudugna laga soo xoreeyey, si fiican buu ku socday. Caqabada dhacda waxa weeye hal mar u istaagay, dabcan duruufo jira ciidamadii oo baahay oo dhulkii markii dhul badan la xoreeyey ciidamadii kale yaraadeen iyo waxyaabo kale iyo dagaalkii Suudaan oo saameyn lagu yeeshay oo duqayntii lagu la duqaynayay dabcan nimanka ay Suudaan wixii ka dhacay iyo dowladihii naga caawinaya ay la sheegay inay Suudaan ay badbaadiyaan dadkoodii, waxyaabahaas oo iskaashadaba dagaalkii joojiyey. Dagaalkii markuu joogsadana dadkii shacabka ahay oo ciidamada abaabulay oo macawisleyni amba difaaca shacabiga inay meeshi guud joogaan waa kari waayeen. Maxaa yeele qarash joogtaa baa ku socday. Qabiil amba deegaan markaad abaabusho dagaal u abaabusho hal bil waa ku shaqayn kartaa, laakiin bil ka badan haddaan dowladii ahaynay hayntoodii baa adkaatay. Dadkii way soo noqdeen marka meelihiina ciidamadii baa hayay. Arrintii cowsweyna ka dhacday marka oo iyo waxyaabihii kale iyo xoogaa farsamo xuma dhacday baa waxaa dhacda marka in laga soo baxay meelo kamida deegaankii ayadoon dadka diyaarsanayn ciidamada kale wareegi lahaa. Waxyaabaha marka oo hadda loo baahan yahay waxay tahay howlgalkan hadda socdo si fiican buu u socdaa. Ciidamadu maalin kasta guulo bay gaarayaan. Ilaa kumanaan ciidamo ahay ayaa amarka baxay saddex isbuuco lasoo dhaafay waxaa baahan yahay marka meel kasto ciidamadu qabtaan in si degdeg ah qorshe ah u socdo dadkii deegaanka ciidamo kooda oo dawladdu taageeriso lagu wareejiyo waxaan rajaynayaa qorshaha tan waxa uu hadda bilaawday oo dawladda iyo madaxweynuhu ay amreen in dad difaaca shacabiga ah oo deegaanadoodi kala wareega ciidamada qorshaha dagaalka lagu daro oo markii meel la xoreeyaba laba isbuuc gudahood dadkaas u diyaarsan yihiin marka waxaan isleeyahay haddaan la daahin qorshaha siduu hadda u socdo si fiican weeye meesha laga gaaray kalka horena waxay ahayd ciidamadii aa meesha xoreeyey ciidamadii lama diyaarin waxaa lagu halleeyey beenihii abaabuli ayaa lagu halleeyey hayntooda ciidamadii shacbiga ah meeshii dawladdu inay kala wareegta ay ahayd oo ay qaarna daraawiish ka dhigto qaarna jabhad ay ka dhigto niman kale cadaysta qaarna dad boliis ah oo meelihii la xoreeyey maamula
waaye bartilmaameedsiga shabaab ee dawladdu ma yahay mid istraatiijiyad leh mise waa howlgal iska habqana oo xaggan ha laga cayriyo halka ha laga saaro uun ku salaysan
maya kalkii hore wuxuu ku bilowday dabcan kalkii hore kacdoon dadweyne ayuu ku bilowday howlgalku iyo dawladdii oo markii cusbeed waxaa laga yaabaa qorshaha kalkii hore lagu galay inuusan dhammaystirnayn laakiin qorshaha hadda lagu galay oo madaxweynuhu dhuusan reeb u tegay oo ka horgudiyo khubaraa iyo dad badan ay qorshe u dejiyeen oo ciidamada xoogga iyo talisadu u dejiyeen inuu hadda qorshaysan yahay baan rajaynayaa si fiican oo sidii hore ka duwan uu qorshaysan yahay kaliya waxyaabaha qaarka dagaalkuna waxa weeye haruunow marna mar kasta inaad guuleysato maaha macnaha dagaalku caqabado baa dhacaya maalin baa gadaal lagu soo riixayaa waxaa loo baahan yahay inaad wax ka faa'iido wixii dhacay oo aad ku salayso waxaan isleeyahay ciidamadu hadda intii waa ka dhiiran yihiin ciidamada deegaankuna inta waa ka dhiiran yihiin naftooda meelihii dhidhinaana haddaa dhuujiskooda socdaa qorshaha marka hadda dagaalka ahe socda oo ah oo lagu soo celiyey inaan ciidamada dawladdu kaliya aysan deegaanada xoreyne dadkii deegaanka oo deegaanada lahaa oo qolo kasta iyo qabiil kastoo deegaanka deganaa marka magaaladooda la xoreeyo loo diyaariyo inay magaaladii la wareegaan xajintii difaacis ay kala wareegaan ciidanka iyo diyaaradihii oo iyo dadkii saaxiibada ahaayo usoo hadda maaragta waqti helay inay dawladdii caawiyaan marka dawladdii oo socota dadkii deegaanka ee shacabka oo socdo oo deegaankooda inay xajistaan diyaar u ah waxna ka horeeyaan saaxiibadii dawladdu hadda u diyaara oo cirka ka taageeraya waxaan isleeyahay hadda waa ka qorsho fiican yahay sidii hore uu ku bilaabo dagaalku waxaana ka rajeynaynaa inay guul fiican ka timaado insha allahu tacaala.
Kaasina waxa uu ahaa Gaashaanle, agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda, waa sareeye guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare oo ah agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka NISA, wuxuuna u waramayey Haaruun Macruuf. Halkaad nagala socotaana waa VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington, markana New York. Magaalada New York ee Mareykanka waxaa ka socda kulanka guud ee qaramada midoobay oo ay ka qayb galayaan madax kala duwan oo caalamka ah. Soomaaliya waxaa shirkan uga qayb galaya wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka mid ahaa madaxda maanta ka hadashay kulanka guud. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayay Sahra Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay wariyaha VOA Caashe Ibraahim Aadan oo ku sugan magaalada New York.
Sara Cabdiaxmed aad ayaad u mahadsan tahay. Kulanka golaha guud ee qaramada midoobay si rasmi ah ayuu maanta uga furmay magaalada New York. Waxaana ka qayb galaya dalal gaaraya ilaa 154 dal ayaa kulankan lagu barti qaaday oo inay joogaan la filaya dhammaantood. Wadamaha ugu horreeyana maanta ay bilowdeen oo kulanka sida rasmiga ah waxaa kulanka furay madaxa 87-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay Daniel Francis, isaga oo aad uga hadlay hadalkiisaga ku furay daadadkii dhowaan ka dhacay dalka Liibiya, dhulgariirkii ka dhacay dalka Morocco oo uu sheegay inay dhibaatooyin xoog leh gaarsiiyeen isagoo tacsina u diray dadka labadaas dal ka soo jeeda. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay dalka Suudaan oo colaadda ka taagan ay dhibaatooyin xoog leh u geysteen dalkaasi iyo dhismihii dalka oo dhan, isagoo sheegay in dagaaladaasi ay geysteen qaxli xaadle, colaad iyo sidoo kale gaajo. Wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday dalka Haiti oo ay aada uga jiraan kooxa gaangisa oo iyagan u baahan in isha lagu hayo, Afghanistan iyo gaajada ka jirta Bariga Dhexe. Waa طبعا انت اصدقنا وكاها ضلي ان مضحة سيدة تدواتنا دي كلها قود ان كدي بنوحة هضلي وقبط يقول ريس قاطي مدحوينها دلك برازيل وحاكدن بي او قور قويد وقبط يسسور دماتي مدحوينها دلك المرايكان كها جو بايدن
محا وكها اللي عاشي جو بايدن
وحيانها اقوه ان جو بايدن وكها اللي وحيا حيد ان لقرب استاقو دلك يوكرين او شاقي إن دلك روش كأوحي وكوكب صدي وسقو كعب صدي دمان الحبنها بدلالك الجوغة إن كلنا كقولها قود إنه يقرب إستاقان سدي وحلوغة قبل لها دبات صدا كتاقا دلك يوكرين إن فرقلينتا إيكوصا ميساي دلك روش كأوحي سقو شاقي إن دلك روش كهديعا وحلوغة قبل تلابدا وقاضي أما لقى آموس أما أنسين هذا ذلك الروش أنت نذا إسكت دالك ده تفرق جدا بيسان إسكت آموس جدا واحد سيدو كلام اللي حوينها مريكا جو بايدن وكه الله عرنت قصة بسن إسبدل كامل هذا أو شيء إنسان تيجور حلك أو هي إنه بقى على حرب لكل بحيو سيدو خلاص طبعا لها ونذا عرنت على شيء صعبة إلا بدي تلاقي جور ريسا الله برازيلي مريكا كا وحكلو جوردو ون الله فينا يا إنه الله من حوينها ذلك يوكرين وإسكت أسكيسا أنا أقولها إن هرتوا قتلت جيدي دورا بيعطوني بدل كيسة إيساي بيو أنا عندك تاعن دل كيسة يفرقلي أنت بدل كروش في كوسة مية دل كيسة
وهذاك بالمرك عاشوا حد إجا ورنتا يا سوماليا كصعدة أو شركة تقيب جلية هالكاس
سعر كنا كان واحد دولة سوماليا كنا كنا يرجع الوزراء سوماليا حتى عبد برة يوت وقامة أيو معنا في سنين تاعي مقالة نيويورك شو قارن لكن ضبط كيسة رسمية وحي دعوتا عمو جيرين دونا بالتا سيدا يسوى سعطا سيدا حلبا تنكبشن لكن كور وحاو شلي وحاو بغير طلي رئيس وزارها سوماني حمسة عبد برق كل مكان وقارها ولي شيء مدحك سعطا دلالك وطنك مقالدة نيويورك جودة لكن تبدي سرسل وحي دعوتا مالتا سبتلو سيدا حلبا تنكبشن يكون دايقن
waatay marka in ajendayaasha ugu muhiimsan ee 24 ka saac ee soo socda ama labadan bari yaa la filayaa madaxweynayaasha ka hadli doono maxay noqon doonaan
een qodobada hortu ay isdaba socdaan maanta oo kale 17 dal ayaa hadlaysa een bari 19 dal maalinta ku xigta 20 dal marka qodobada waa anaha dalalka maadaama ay faray ka bateen oo qol iyo dheeri qol ka tarka badan oo dalal ay joogan halkaan oo qodobada ay isdaba socdaan iskudana waxay bilaawdaan ama bilowdeen ba ee 8dii markii aroortay maanta ilaa iyo caawin socon doonaan marka dalka Soomaaliya oo kale 23 ku jira waxa kale jadwalkaasi ku jira dalka Ethiopia isna isla maalintaas ee wasaaraha ee dalka Soomaaliya xabsi uu hadlayo doona laakiin jadwalka maanta waxa ku jira dalal kale oo ka mid ah Poland, Cuba, Turkiya, Portugal, Ukraine iyo dalal kale dalkasto halkan joogana waxyaabaha uu ugu muhiimsan ayuu banaanka soo dhiga doonaa miiska soo saari doonaa si uu ugu sheego golaha guud ee qaramada midoobay in ay wax kala qabtaan dhibaatooyinka iyaga u gaarka dalka Soomaaliya oo kale ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre waxyaabaha uu ka hadlay doonaa maxuu go'aan saari doono waxa ka mid ah isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ay ku hayso Afrika gaar ahaan Soomaaliya marka maalinta sidii marka wadbadiisa jeediyo ayuunba waxyaabaha ugu badan oo xeelad tiilku waa dalka Soomaaliya uu sheegi doona laakiin dalalkaas ayaa ilaa hadda hadlay Mareykanka iyo Brazil Ukraine goor dhow hadli doonta dalal kalena safka ku jira marka kulanka wuxuu socod doonaa ilaa iyo maalinta Talaadada ee soo socota oo 26-ka oo kulanka dhan soo xirmi doona
wariyahayaga Caashe Ibrahim Aadan oo iyadoo New York joogta u warramaysay Sahra Cabdi Axmed dowladda talyaaniga ayaa isniintii ansixisay sharci ogolaanaya dhismaha xarumo kale oo lagu xiro dadka muhaajiriinta ah iyo in degdeg loo tarxiilo dadka soo gaaraya xeebta jasiiradda Lampedusa inka badan 2000 oo qof ayaa ku dhintay badda halista badan ee u dhaxeysa waqooyiga Afrika iyo Yurub sanadkan oo kaliya sidaasina waxa sheegtay qaramada midoobay warbixin uu VOA da uga soo diray وريه هنري رجول وحينوهيسا سهرة عيد لنور
Todobaad kila soo dhaafay ku dhawaa 10,000 oo muhaajiriin ah ayaa ka degay jasiiradda yar ee Lampedusa ee dalka Talyaaniga. Inta badan waxa ay saarnaayeen doonyo yaryar oo ay kaga soo gudbeen badda Mediterranean-ka. Kuwana doonyihii ay saarnaayeen ayaa badda dhexdeeda kula qarqmay waxana laga soo badbaadiyay biyaha Mediterranean-ka. Clara Di Nasua waa haweeney 29 jir ah oo laba caruur ah haysata waxaanay ka soo tahriibtay dalka Cameroon. Waxa ay ka warantay xaaladda haysata.
Migrant Claudine Nsue, a 29-year-old mother of two from Cameroon, said, "We sleep in the open air."
Waxay tiri, waxaanu seexanaa goobo dusha ka bannaan oo qorraxda iyo qabowguba si toosan noogu soo dhacayaan. Ma haysano cunto, caruur yar yarna waanu haysanaa. Gudoomiyaha guddiga midowga Yurub, Ursula von der Leyen, ayaa la kulantay ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga xilli ay dalkaasi booqasho ku tagtay Axadii, iyadoo uu gaadhay jasiiradda Lampedusa. Waxaana ay ballan qaaday waxa ay kala qaban doonaan xaaladda tahriibayaasha ee sii kordhaysa. Waxay tiri, waxaanu go'aan ka gaari doonaa cidda soo galaysa iyo xaaladahooda dhabta ah ee ay ka soo carareen. Ma aha kuwa wax tahriibinaya iyo kuwa tahriibayaasha ee sharci darrada ku socda. Ms. von der Leyen waxa kale oo ay sheegtay qorshe 10 talaabo ka kooban oo ay ku jirto door weyn inay ka qaadan doonto hay'adda xuduudaha ee Frontex loo yaqaano ee ka shaqeysa aqoonsiga iyo dib u celinta muhaajiriinta aan u qalmin in la siiyo magangelyo. Tamina Martinez waxa ay ka tirsan tahay xarunta dib u habaynta Yurub waxaana ay sheegtay talaabooyinka ay qaadi karaan Talyaaniga iyo midowga Yurub.
When it comes to substantive points and contents of things that the commission can do.
Waxay tiri, marka la helo qodobo la taaban karo iyo waxyaabaha ay guddiga midowga Yurub ka qaban karaan amaba ay guud ahaan midowga Yurub sameyn karaan, dhibaatadan gebi ahaanba xal baa loo helayaa, mana jirayaan wax cusub. Ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giorgia Milani ayaa iyaduna ballan qaaday inay dhisi doonaan xarumo badan oo dadka lagu hayo, waxaana ay sheegtay in muhaajiriinta laga joojiyo meelaha ay ka soo baxayaan amaba ay soo marayaan.
She said, with a European mission, including a naval one, if necessary.
Waxay tiri, iyadoo uu jiro hawlgalka Yurub ee dhinaca badda, haddana haddii loo baahdo, waxa la samayn karaa heshiis kale oo lala galo maamulada dalalka waqooyiga Afrika si ay u joojiyaan bixitaanka doonyaha tahriibka oo ay ku soo qiimeeyaan gudaha Afrika cidda xaqa u leh ama baan xaqa u lahayn in magangeliyo doon loo aqbalo dalalka Yurub. Kadibna ay ogolaadaan oo keliya kuwa dhabta ah ee xaqa u leh in la siiyo magangeliyo sida waafaqsan heshiiska caalamiga ah. Midowga Yurub waxa ay Tuniisiya la saxeixdeen heshiis istaraatiijiyadeed bishii July ee la soo dhaafay. Heshiiskaasi oo ku kacaya in ka badan $500 million, taasi oo beddel u ah hawlgallada ka dhanka dadka tahriibka ah ee muhaajiriinta iyo adkeynta xuduudaha badda. Hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa walaac ka muujiyay heshiiskaasi kadib sida ay Tuniisiya ula dhaqanto tahriibayaasha. Wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub waxay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen heshiis cusub oo lagu maareynayo muhaajiriinta sida sharci darrada ku soo gelaya wadamada Yurub. Dhowr wadan oo bariga Yurub ah ayaa diiday in ay aqbalaan qaybta kaga soo aaday qaxootiga si ay ula wadaagaan culayska wadamada safka hore ee tahriibayaashu ay ku soo horeeyaan sida Talyaaniga.
Mahadsanid Sahra Ciidle Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintaasi. Henry Ridgewell. Weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana Somaliland, xukuumadda Somaliland ayaa amarra ka soo saartay naqshadaynta iyo dib u nidaaminta suuqyada ganacsiga ee Somaliland kadib dab soo noqnoqday oo gubay suuqyo kala duwan. Arrintan waxaa ka hadlay wasiirka howlaha guud ee Somaliland Mustafa Bile waa Mustafa Cali Bile oo sheegay in naqshadaynta cusub ay diiradda saari doonto badqabka suuqyada. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
iyadoo sannadaha iyo bilaha ugu dambeeyey ku soo noqnoqonayay gubashada suuqyada ganacsiga Somaliland ee kala duwan ayaa xukuumadda Somaliland markii ugu horreysay ay ka hadashay nidaamin iyo qorsheyn cusub oo loo samaynayo suuqyada waaweyn ee magaalooyinka waaweyn ee Somaliland, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee Soomaaliland Mustafa Cali Bile Mustafa Gudane oo ka hadlayay suuqii gubtay ee magaalada Wajale ee xuduudka Soomaaliland iyo Itoobiya waxa wasiirku Carabka ku dhuftay in gabi ahaanba dib u habeyn lagu sameyn doono suuqyada kala duwan ee ganacsiga kuwaas oo lagu bilaabi doono magaalooyinka Hargeysa Wajale Boorame iyo kuwa kale
in Alla intii ku xoola beeshay waxaan Ilaahay uga baryeynaa inuu u caawo degdeg ah ugu caawulceliyo maradaynu caafimaad qabno inaynaga dhimanna xoolaha walba waynu shaqaynay iminkana waynu shaqaynaynaa insha Allah intaa kadib ganacsatada reer Wajale odayaasha uqaasha shuyuuqda dhammaan waxaan ka codsanaynaa ama amiirta dowladda soo saarto ee ku saabsan dhinaca badbaadada dabka inay u hoggaansamaan arrintan dabku way nagu soo noqnoqotay dhowr joor bay dhacday maalin walbana khasaare ina gaarsiisaa khasaarena uma taagnaan karo waa inaynu bini aadan baynu nahay ka fakaraa sidii khasaare dambe
wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland Mustafa Gudane ayaa istul taagay muhiimadda iyo ujeedada xukuumadu ka leedahay awaamiirta cusub
ee howlaha guud ahaan halka waanu joognay ilaa shalay markii cagafyadayadii injineeradayadii iyo dhammaan aqoonyahankii wasaaraddu waxaan doonayaa inaan halkan guud ahaan umadda Soomaaliland booga sheego in wasaaradda howlaha guud ay filowday wajaalana ka bilowday qorshe lagu hagaajinayo suuqyada dalka magaalo kastaba ha ku yaalaan iyadoo lagu hortagayo dhibaatada soo noqnoqonaysa iyo khasaaraha badan ee maalin walba inagu soo noqon. Maanta waxaanu joognaa suuqa Wajale iyadaanu dhameystiri doonaa ilaa aanu dhameynana ka tegimayn. Waxaanu ku xajin doonaa insha Allahu ganacsatada suuqa gobolnimo. Waxaanu ku xajin doonaa suuqa Burco. Sida ayaanu dalka oo dhan u wadi doonaa ay isugu xigi doonaan Buuraba ku sii xigi doonta saddexda bilood oo soo socda waxaanu dooreynaa insha Allahu Ilaahayna ka baryeynaa inuu nala garab galo suuqyada dalka inaanu hagaajinaa oo suuqyo la mari karo dambdab isku geli karo leedkoodu wanaagsan yahay wax walbaba aanu u ahaa insha Allahu ka dhignaa.
Ugu dambeyna wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland ayaa farta ku fiiqay amarro cusub oo lagu soo rogay ganacsatada suuqa degmada Togwajale taas oo ay sheegeen inay isla qaateen guddiyada kala duwan ee ganacsatada iyo xubnaha wasiirada ahi.
Dadweynaha reer Wajale ee maanta magaaladooda aanu joogno suuqii joogno iyaga waxaanu faraynaa imika shir baanu ka soo baxnay wasiirka isgaarsiinta qorasaabka gobolka iyo guddidii ganacsatada iyo odayaashiiba waxaanu isla qaadanay muddo saddex casho gudahooda oo ka bilaabmaysa berri in la furo hadhadka u dhexeeya labada sakadood iyo magaalada sababtoo ah markii la baaray arrimihii dhacay wuxuu ka qayb qaatay isii gudbinta dabka sakadaasu hadday gubato wuxuu u tallaalayaa sakada kale maadaama waxay isu hayaay loox iyo leyrkii iyo jingadiiba yihiin arrintaasi amar weeye saddexda casho kadib ganacsatada ama meherada horteeda ka fujin doonta cagaftaasa lagaga fujin doonaa weliba ganaax baanu saari doonaa arrintaa waxaan jecelnahay dadweynahana ka codsanaynaa ganacsatada ka codsanaynaa meheradleyda ka codsanaynaa inay fuliyaan waanu la isla qaadanay guddida odayaasha maamulka degmada gobolka iyo wasiirada kale
Qadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa.
Siddeetan iyo koo wariye oo kala jooga magaalooyinka Boosaaso, Garoow iyo Gaalkacyo ayaa la siiyay aqoon kororsi ku saabsan la jaanqaadida warbaahinta casriga ah waxaana barnaamijkan fuliyay ururka warbaahinta Puntland ee MAB loo soo gaabiyay oo kaashanaya wasaaradda warfaafinta Puntland iyo hay'adda ANSUM waxaa tababarka uu ku soo gabagaboobay magaalada Boosaaso warbixintan waxaa noo soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac
tababarkan oo socday muddo saddex cishe ah ayaa waxaa fulinayay ururka saxufiyiinta Puntland ee MAB oo kaashanaya wasaaradda warfaafinta Puntland iyo hay'adda UNSOM waxaana saxufiyiinta lagu barayay sidii ay ula jaanqaadi lahaayeen warbaahinta casriga ah ee digital media habkii ay u ilaashan lahaayeen baraha u gaarka ah ilaalinta xaqiiqda wararka ay sheegayaan iyo in la xuso isha wararka laga xiganayo xogayaha guud ee ururka saxufiyiinta Puntland Naciima Muuse Cilmi ayaa VOA u sheegtay in tababarkii ugu dambeeyay ay ka faa'iideysteen 72 saxufi oo isugu jira rag iyo dumar oo ka hawlgala warbaahinta kala gadisan ee xarumaha ku leh magaalada Boosaaso
ururka warbaahinta Puntland ee MAB magaalada Boosaaso maanta ku soo gabagabeeyay tababar ku saabsan habka warbaahinta Puntland ay ula jaanqaadi karto waxaanu digital media ama new media ama warbaahinta casriga ah iyo la jaanqaadisteeda wuxuu ahaa wajigii saddexaad ee tababarkan waxaan hore uga soo qabanay magaalooyinka Garoow iyo Gaalkacyo markastana waxa ka faa'iideysanayay 72 wariye oo kamid ah wariyasha warbaahinta ku cusub dhowrkiisana u dambeeyay ee waxaan soconayay muddo 4 maalmood oo qaybtiisa ugu dambeysayna maanta waxaan ku soo gabagabeeyay magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari jeedka ugu weyn laga leeyahay waxa weeye maanta wixii loo gaaro 1980 wixii ka dambeeyay new media loo guuray laga soo bilaabo gobolka haddii ahaan lahayd accounts kale social media YouTube Facebook Instagram walaalaha maarafta Snapchat iyo TikTok WhatsApp la marayo marka qaabka casriga online-ka loo guuray warbaahinteenu inay wararkoodii ku soo gudbiyaan iyagoo digital security ku fiirinaya shaqsiyada digitalkana ilaashanaya sidaas la midana maxaan ku raadayay online journalism waxa la yiraahdo ama warbaahinta muwaadiniinta faraha badan ku dhex jirto sida media-du uga dhex muuqan lahaa iyagoo markasta maskaxda ku haya profession kooda ah dad professional maadaama ay yihiin xirfadlayaal leh anshax iyo ifka ku gaara aan ka baxayn ay u adeegsan lahaayeen sidoo kale casharada la qaadanayo waxa ka mid ah digital marketing waxa la yiraahdo oo ah maaragtay sida ay laftakooda maaragtay xayisiisahooda iyo xaggaas ay ugu rari lahaayeen adeegsiyada sidoo kale waxyaalaha la qaadanayo waxa ka mid ah digital media laftirkiisa storygiisa qaybihiisa iyo sidoo kale faa'iidadiisa iyo faa'iidadarradiisa iyo sida ugu wanaagsan ogaanta isticmaalidu macalimiin kala duwan ayaa bixinaya 72 wariye oo isugu jira rag iyo dumar ka howlgala xarumaha warbaahinta magaalada Boosaaso gaar ahaan warbaahinta dowladda iyo kuwa madaxa banaan isaguna jiray senior iyo kuwa kale ta junior ka ama ardayda cusub iyo wariyaasha cusub iyo wariyaasha hore saafada ku jira waxaa iska kaashaday wasaaradda warbaahinta Puntland iyo ururka warbaahinta Puntland waxa ay gacan ka helaya howlgalka qaramada midoobay ee UNSOM gaar ahaan xafiiska siyaasadda iyo warbaahinta ee qaramada midoobay
qaar kamid ah suxufiyiinta tababarkan ka faa'iideystay ayaa sheegay in goobahoodii warbaahinta ay kaga howlgali doonaan tababarka casriga ah ee la siiyay
magacaygu waa maxamed jaamac maxamuud waxaan ka tirsanahay shaqaalaha ka howlgala warbaahinta SBC ee magaalada Boosaaso waxaan ka tirsanahay 72 saxafi oo loo qabtay tababar ay maaragtay kula jaanqaadayaan digital media dambe ama warbaahinta danabaysan oo ah mid ay casriga cusub ay u guureyso waxaan ka faa'iiday inaan si haqab tiran aan ula jaanqaado digital media iyo sidoo kaleeto sidii aan u ilaashan lahaa akoomada aan anigu leeyahay sida barahayga gaarka ah Twitter, Facebook iyo maaragtay Instagram oo ah waxa ka mid ahayd qayb ka mid ah waxay ahayd in la ilaashado akoomadaada si gaar ah u ilaashato tababarkay nooga mid ahayd
magacaygu waa Deeqa Bashiir Maxamed Deeqlan oo ku magac dheerahay Radio Belgium Boosaan ka tirsanahay tababarka xayaa badan ka faa'iiday waxa ka mid ahaa inaa xogtaada ilaashato kale caqabadaha ka imaan kara social media inaa marka wariye tahay aadan iska qaadan war kasta oo yani aan la hubin oo kale inaa qof xogtiisa aan xaalad ahayn inaadan adigoon sim aadan isticmaali karin inaa noqoto qof mar walba bulshada usoo gudbiyo waxyaabaha xaqiiqada ku saleysan inaa mar walba isku ka mid noqdaan marka TV ka hadlay sidoo kale iyo marka aad bartaada gaarka ah aad wax ku soo dabaacaysid marka xayaa badan bayna bareen tababarka wixii socday muddo 4 cisho ah 4 cishana xayaa badan baan ka faa'iiday oo xarumihii aan ka nimi aan kula laaban doono
ururka suxufiyiinta Puntland ayaa horay tababar noocaan oo kale ah warbaahinta ugu qabtay magaalooyinka Gaalkacyo, Garoowe iyo Boosaaso waxaana xogheyuhu ay sheegtay in tababarkan ay ka faa'iideysteen 180 suxufi oo ka howlgala magaalooyinkaas Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta khudbad ka jeedinayay shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo ka furmay magaalada New York ee xarunta ururkaasi shirka sanadkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu dunida ka jiro loolan dhinacyo badan leh haddaba waa maxay halku dhagga sanadkan ee shirku waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia
Maxamed waa maxsan tahay shirkan qaramada midoobay runtii waa shirka 78-aad oo la qabto
waxa isku imaan doona diidi inteeda badan oo meel adiga fikirka lagu sheekaysto lagu yaacna barbaraamid markaas diidi ka taagan looga sheekaysto kadibna xal loogu raadiyo shirkan oo kale waxa ugu dambeeyay 2015 heer shirkan oo kale la qabto way waxa soo dhaxgalay waxa soo ka dambeeyay cudurka 2019 dhacay 2019 covid ki cudurkii dhacay ayaa adiga kala xayiray marka haddana ilaa shirkan maadaaba uu yahay shir ilaa 2015 shirka ugu heer sare oo la qabto uu yahay waxa haddana kasoo qayb galayna wadamada codka fiitooga la sida madaxweynaha Shiinaha kala ma iman doono madaxweynaha Faransiiska ma iman doono madaxweynaha wasaaraha Ingiriiska ma iman doono iyo madaxweynaha Ruushka asiga sida caadiga marna kasoo qayb galayn only wadamada xoogga leh waxa iman doona madaxweyne Biden marka shirkan fiintiisa waxa looga hadli doonaa oo yaani ujeedooyinka ugu weyn waxa waaye khilaafka ka taagan Ukraine iyo Ruushka oo runtii aan ahayn bas amniga security-ga la xiriira Europe laakiin economic crisis la socda aan dhaqaale xumo uu keenay dagaalkaas oo wadamo badan adduunka ka mid saameyn ku yeeshay sida qaaradda Afrika oo kale cimilada oo isu bedelayso waa idina faantida dhibaato weyn keenta dunyada waxa kaleeto idina adduunka maanta dhibaato ku haya ee artificial intelligence-ga technology-ga cusub oo adduunka maanta yaallo sida asigan loo xadido sharci loogu sameynayo baawarkiisa loo dhiilgareyn doono marka waxyaalahaas ayaa ugu waaweyn waxyaalaha halku dhiga oo laga doodi doono runtii oo tiimka halku dhiga waa waxyaalahaas ayaa ugu muhiimsan
waan gartay maxay madaxda sida Britain iyo Faransiis uga baaqdeen imaanshaha shirka
waa su'aal muhiim ah maxamed oo nool buurta cudurdaar ayuu sheegtay laakiin lama yaqaan laakiin dad matalaayo ayaa joogo oo shirka oo qayb gali doono laakiin waxaan u maleynayaa in walba arrimo problemi wadamada gudahooda ka jira inay baaqdeen oo ay xalinayaan arrimo noocaas oo kale ah
si ka duwan sida shirkii sanadkii hore ka sanadkan waxa culayska lagu saari doonaa wadamada soo koraya iyo dhibaatooyinkooda dhinacyada dhaqaalaha iyo isbeddelka cimilada sida uu sharxayo Farax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota
sanadkii hore waxa shirka qaybtiisa ugu badan qaatay arrimaha dagaalka ka socda Ukraine sanadkanse inkastoo madaxweynaha wadanka Ukraine Vladimir Zelensky imanayo lama filayo in shirka kan in badan lagu buunbuuninayo arrimaha Ukraine ama lagaga hadlayo sanadkan waxaa la filayaa in shirka xoogiisa lagaga hadlo wadamada soo koraya wadamada dhaqaalahooda soo koraya gaar ahaan la isku yiraahdo Global South amaba dunyada koonfurta wadamadaas oo ay ku bahoobeen ilaa 87 wadan oo u badan Afrika, Latin America iyo Asia waxay kaga cabanayaan in wadamada dhaqaalahoodu hore u maray sida Europe, North America ama Waqooyiga America, Japan iyo Australia ay dhibaatooyinka dunyada saddexaad ka jira ay iyagu u sabab yihiin cabashadan badan ee dunyada saddexaad laga filayana waxaa madaxda qaarkood go'aansadeen inaan shirkaas ka soo qayb gelin haddaba si loo qanciyo wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo shirkan waxaa in badan lagu falanqayn doonaa arrimaha la xiriira isbeddelka cimilada dhaqaale xumada deynta lagu leeyahay arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada oo hoos u dhac weyn ku yimi iyo ta ugu muhiimsan sidii wadamadaas dhaqaalahooda loo kobcin lahaa oo wadamada dhaqaalahoodu hore u maray gaar ahaan Mareykanka Yurub ay caqabadaha ay ku hayaan weliba xagga horumarka iyo tiknoolajiyada ay ka qaadaan
dadka dusha ka eega shirarka qaramada midoobay ayaa sheegaya in yoolashii shirka loo dejiyey sanadkii 2015 ay weli qabyay yihiin sidee ayaa haddaba shirka sanadkani u daweyn karaa dib u dhacyada wixii horay loo qaban waayay mar kale maxamed shaq xuseen oo virginia ku sugan
maxamed waa maxsanta horta 2015 ayay waxaa la sameeyay wax loogu magac daray sustainable diplomatic goals oo ah ilaa 17 yool oo la beegsanayo in la gaaro 17-kaas yool maxaa ka qabsooda waa su'aasha la isweydiinayo oo hadda shirka qayb ka mid ah wixii ka qabsoomay in laga hadlo wixii qabsoomi waayey maxay u qabsoomi waayey sababta keentay maxay tahay inay qabsoomi waayaan waxaa keenay cudurka 2019 covid-ka oo kala gooya adduunka dhan oo jawi kale adduunka ay ku jirin la galay. Marka waxay noqotay wixii in xagga la iska dhigo sida cudurkan loo xalinayo wadan walba oo la tacaalaya dadkiisa iyo adduunka si dib isugu soo laaban lahayd la noqotay in diiradda la saaro. Marka waxyaalaha qabsoomi waayay qayb ka mid a waxaa lagu eedeynaa inuu cudurka qayb ka yahay, qaybta kale waxaa lagu eedeynaa dagaalooyinka dagaalada aan la filaynin sida kan Ruushka inuu ku duulay Ukraine oo kale oo aan ahayn bas amni bas aan ahayn laakiin dhaqaale xoog dhaqaale xumay dib u dhac ku keena dunida inteeda badan Afrikana ay ka mid tahay oo runtii qamadihii halkaas ka imaan jiray iyo saliidii intaba ay aada u yaraatay wax soo saarkooda maadaama meeshay noqotay goob dagaal. Iyo United Nations nabahaantooda oo lagu eedeyna wadamada waaweynka inay aada u kala qaybsan yihiin kuwa codka vetoga la sida Shiinaha iyo Ruushka dhinaca iyo wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska oo dhinaca wadamadaas oo galbeedka dhex faraxsan. Marka United Nationskan waa wuxuu ku tiirsan wadamada waaweynka ayaga nafcaanta dhaqaale weyn ku bixiyo. Marka taas ayaa keenaysa waxyaala badan inay qabsoomaan woona waxyaalaha dib loo eegaya haddeertan in waxaas inay qabsoomi waayeen in la qiro, laakiin hadda sida loo dardargelinayo ilaa goolkan wuxuu yahay ujeedadan waxay tahay in la gaaro 2030 goolashaas oo ugu horeyso extreme buffertiga ka jirto faqriga adduunka ka jiro, gaajada adduunka ka jirto, cimilada isu bedelayso oo kulaylku aada zaid yahay meelaha qaar intuu dhulka aada u kulaado dab iska kacaayo iyo daadadka haddii liib wax ka dhaco kale waa aragtay, dhulgariirkii ka dhacay waa aragtay, waxaasoo kale markay dhacaan sida gargaar dadkaas loo gaarsiin karo nafcaanteeda waa waxyaala ajendaha ugu weyn cimilada isbedelaysa ay qayb ka tahay. Marka taas ayaa keenaysa inuu cudurkii 2019 kale uu soo laabanin. Waxyaalahaas waa wixii loogu talagalay inay qabsoomaan laakiin ay qabsoomi waayeen. Marka waxyaalahaas dib ayaa loo eegaa waxay u qabsoomi waayeen iyo hadda sida loo dardargelinaya goolkana waxa waa ujeedada waaweyn waxa in la gaaro waa 2030 sida la calaamadeeyay.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta ka furmay magaalada New York iyo madaxweyne Biden oo khudbad ka jeedin doona. Tiina barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi Umuuraha Maraykanka nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ama xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno hannaanka waxbarashada ee dalka Soomaaliya oo dardar hor la geliyey, gaar ahaan kuwa jaamacadaha oo ardayda luuqadda si looga dhiso hal sano oo dheeraada loo ogolaaday in lagu kordhiyo marka ay dugsiga sare ka baxaan. Ma tahay arrintaasi mid dib u dhigi karta ama niyadda ardayda jabinaysa, mise tayada waxbarashada ayay sare u qaadi kartaa? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Professor Axmed Cabdiwaaxid Sheekh Cabdiraxmaan oo ah barasare wax ka dhiga jaamacadaha, iyo Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud oo mudane loo yaqaano oo ka fogaalada arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Professor Axmed Cabdiwaaxid Sheekh Cabdiraxmaan.
Bismillah, mudane Yasiin, aad iyo aad u mahadsan tahay. Ayaan dhahdaasa waxay soo rogtay wasaaraddu in muddo hal sano ah ardada dalka Soomaaliya ay wax bartaan marka ay ay dhammeeyaan hadii la yidhaahdo dugsiga sare, intayna jaamacadda aadan muddo hal sano oo cusub in lagu daro, halkaasaan aad iyo aad bay muhiim u tahay. Xaqiiqada marka laga hadlo waxa weeyaan ardaygii asagoon dhisnayn oon xagga luuqadii ka dhisnayn oo manhajkii laga yaabo mataqaana meelaha qaar tayadiisi inay maaratay uu kasoo booday ama uu ku tabar yaraa, inay haddana horey jaamacadda geliyo asagana waayar bay u keenaysaa aqoontii heerka la rabeen lagama gaadhay. Marka waxaa wanaagsan muddada halka sano ardayga inuu si xooga loo dhiso oo laakiin aan laga dhigin maxartay wax oo laga dhigin qofku uu suurad iska yeelay la yiraahdo qasab bay kugu tahay haddii kale jaamacad ma aadaysid, saacadaha ay baranayaan saacado dheer laga dhigo oo ugu yaraan mataqaana la akhristo 5 saac, 6 saac, 7 saac uu ku jiro maanta kolleejka maalintii oo aroortii marku soo galo uu ka tago nis dambe. Waxaan naqaan anaga in mataqaana wax yar inta la dhigta laga ordo hal saac la dhigtay 2 saac iyo saasna waxbarasho maaha. Marka arrintaas anigu aad baan u soo dhaweynayaa.
Cabdiraxmaan Axmed Mubane,
arinta halka sanaane dhibaatan warka ardayga Soomaaliyeed hadii la dhisay waxa lagu soo dhisi karay galaaska kood ila galaaska 12aad mudnaanta halkaas ayay leedahay ee malaha hal sano waxa ka badan 12 sano waxa ka cimri dheer 12 sano waxa ugu wanaagsan ardayga intuu aqligiisa soo koriyo in la tababaro oo waxan loo baahan yahay markan hadda la barayo in hadhow hadda markii horeba la soo baro saadarta ana waxan kula talin lahaa wasaaradda in arinta ayada dib ugu noqoto ama ay ka fiirsato sida ugu dhaqsiyaha badan insha Allah taala
ee professor waxa tahay professor jaamacada wax ka dhiga ardayda iyo discipline code habka ay ku bartaan ee khibrad baad u leedahay ee arintaas in niyad jab miyaa ardayda ku ahay misaan leh kirin misalmay karo intensive course waqti yar oo kooban oo ka yar hal sano oo meesha ay waxbarashada min xada ka yareen ee lagu bari karo miyaa leh kirin
ee heliddaas macna badan ma keenayso hal sano wax badan ma hal sano waa wax yar waa 12 bilood ee Cabdiraxmaan wuxuu yiri macnaheedu tahay waxa weyn 12 sano wuxuu lagu bari waayay hadda 12 sano intaas ma duu qaadanay halkaan laakiin markuu sanadkan imaado waxa weeyaan wixii furii wax ku dhaqaajin lahaa barnaaya haduu caafimaad aadahay waxa la rabaa ma taqanay waxa weeyaan waxyaalaha caafimaadka xoojinaya in la baro hadii ma taqanay science aadahay maartay ereyada science-ga xoogood inuu saaro hadii kolbadin u aaday marka waa hal sano oo la dhigi karo qofka yaani meesha u socda ayay u muujinaysaa wadadii oo saxay bontii oo sax si aad ugu guuleysto
een Cabdiraxmaan miyada dareemay in arday badan oo dad dugsiga sare ka baxay oo jaamacadda dibadaha la keenay isla markiina ay la socon waayay in bayska hal sano la dhisa maxaa ku jaban
waxba kuma jiraan laakiin dawladdu markii hore ay ahayd inay wax ka bedesho manhajka dawliga dawladdu waxay aasaas u tahay waxbarashada waa tiirka koowaad ee waxbarashada hadii aysan wax ka bedeli karin manhajka wadanka iyo nidaamka waxbarasho ee wadanka dad micna keenay mise in sanad iyo laba sano kale xataa ardayga intensive course inta la siiyo wax micnaha soo korin mise shirka goobaha waxbarasho ee Muqdisho ka jira waa goobo ganacsi ardaygu wuxuu awoodaa inuu dhigto iska socdo badanka Soomaaliya dugsiyada iyo jaamacadaha waa goobo ganacsi ay dad khaas leeyihiin ama shirkado ay leeyihiin oo ku macaashaan saas darteed marka waxay ilaaliyaan ayaga danahooda khaaska ah ee dhaqaale macallinka waxaa ka sharaf badan kana awood badan ardayga dhaqaalaha bixinaya $200 ama $400 ee bishii bixinaya saas darteed marka dawladda waxay ku qasban tahay inay tiirkeedii ay ahayd ee waxbarasho ay dib ugu noqoto fiiriso manhajka aan haysano iyo sistamkeena waxbarasho ardaygu wuxuu aadaa iskool 6 saac wax ka yar Soomaaliya wuxuu fursad u haystaa inuu fasax helo 6 saac gudaheed haddana ma dhameystirna maadooyinka uu dhigto maadooyin qabya ah waay
waa tahay ee professor axmedow sidee bay wasa su'aashii sidee lagu qiyaasi karaa marka ardaygii in laga soo dhiso hoos isagoo ah waqti laga lumin
horta markaan fiirino wadanka dibka ku dhacay iyo waxbarashada muhimu maxay leedahay dadkaas dadaal baa ka muuqda nooc u noqdaba hataa ninka meesha ganacsiga u furtay haduuna dad tayo la soo saarin oo biri meel magacooda lagu sheego horta meel ma aadi karo waa mid aan mid waay laakiin burbur iyo dhib iyo waxba dhacay oo sidii la rabay waxa ma noqon karaan wadamo horumaray oo sidii la rabay noqon waay marka tan ku saabsan maxaa jira ma taqaanay tan ku saabsan macnaha qofkan yacni muxuu yahay waxbarashada aan soomaaliya duu rabin ganacsigan iska soconaya haddii adduunka waxaa ka jirta meelo badan hadda wadamada qaar ka mid a wadamada ma taqaanay dibadaha maarata waxaa arkaysa ingiriiska iyo maraykanka qofka inuu iska socdo oo waxbarto oo macnaha hata uusan imtixaan ku dhacayn annagaba soomaaliya haddii laka soomaaliya ayagaaba la imtixaanaa oo la rafaadiyaa oo mataqanaa iyagoo saacado yar waxbarteen haddana laga mantajiya oo ardayda arkaysa inay buwaag badan akhrinayaan oo ku rafaadayaan oo maaratay wax noocaas oo kaleta laakiin wax ma xumaan karaan waxba xumaan karaan tanna waa mid kale oo tallaabo horey loo qaaday in sanad la yidhaahdo qasab ayaad soo maraysaa waa arrin aad u wanaagsan wey hadda nin wadankan in joogna Kenya way leedahay laakiin inta badan dadka soo mara waa dadka yacni dhibcaha hoose keena wey marka hore bundo hoose keena wey kuwa diploma ka bilaaba kuwa certificate ka bilaaba kolban meesha u joogto qofkii laakiin darajadiisa aad u sareysa laga yaaba markaas in degreega loo ogolaado asagoo haddana weliba koos kasta looma ogola caafimaadku waxaa aadi kara dad yar sidaas daraadeed anagu hadda heerkan wadankan u joogo ma gaarsiin waxaa ka wanaagsan marka inay horta guud ahaan qasab laga wada dhigo gaar ahaana hadhow maartay xataa dadkaas halka sano ninkii halkaasana ku dhaca xataa hal sano cusub xataa loogu sii daro ama 6 bilood oo cusub loogu sii daro halkaas sanan weliba imtixaankiisa yacni aad looga fiirso dadka qaadaya dowladda basar ay qaado oo barabadyada laga ilaaliyo
waa taa ugu dambeyntii Cabdiraxmaan muxuu xalku yahay hadii aad diidan tahay in hal sano ee ardaydii ay qaataan sidee baad xalkan u aragtaa
halku waxaan u arkaa marka koowaad in dowladda ay la timaado manhaj adag oo siman oo u siman gobollada iyo degmooyinka gobolka oo dhan waa inuu gaaraa dhammaan dugsiyada iyo iskuulada وإنه جرى منهج جامعة ذات ونظام كيسو اللي يقانه وأرضي هدو جامعة A هذا أما جامعة B وحوقو تغيي وقرانيو هذا المقدشة وحاك جرى إلا أفرتميه جامعة ذات ميت انتحرا وحبرشو هايزتو صحا مجرو أنا وحن كتر لنا هدولو دو إني ديب ونقطة نظام كيادة وحبرشو إسكاج والك وحبرشان إني ديبو صحبو هدي أيسا وزارة دو ديبو سحكرن منهج كامز سلباسكا دو حا إمانا يا ميال قبياء وحبرشو دو قبياء نقطنا دم وإلنا بابي يا مركوكو
أبا يضو ماسلتي كوسو حيا هاي بروفسور أحمد عبد الواحد الشيخ عبد الرحمن وبرسر وجامع له وحكاليقا عبد الرحمن أحمد محمود ومدري اللي يقان وكفال الله ربا سياساتي بلشادة لو روعي تشوار بغالا نيروبي توضي قانا إتايلو جوكت إنتينو مركلا يهوضو كل بدونو أدي لإرها لك رغوز بايو كما كلمة
سند ياسين عيسى ورنيري او حبين تاسيد دود دقابان نلس عدسين ايي مركنا ديق السيال وحان ادين سو قبانينا عدك الله ونحرسة خطر الظاهر عيق
Thank you.
podcast ya Allah naxariistay khadra daariciga wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos ah idinkaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.